Вітаю вас, друзі! Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Крім сенсаційної зміни влади в Україні, Зеленський президент, монобільшість «Слуги народу» у Верховній Раді 2019 року, до завершення якого залишилися лічені дні, відбулося кілька важливих подій щодо майбутнього Донбасу стосовно війни і перебігу відносин України із Заходом. Ось зараз у прямому ефірі «Радіо Свобода» ми поговоримо передусім про майбутнє Донбасу. «Донбас 2020. Якими є реальні прогнози розвитку подій, реінтеграції цього регіону і завершення війни? Можливо, це і наївне сподівання, адже вже шостий рік розв'язана Росією, війна триває. Але цікаво дізнатися думку гостя прямого ефіру, експерта з питань безпеки Григорія Перепелиці. Вітаюсь, пане Григорію, дякую, що ви
добрий
з нами.
День.
І про це поговоримо наступні 25 хвилин нашого прямого ефіру. Передусім, все ж таки, давайте, пане Григорію, рік, що минає, він ще не завершився. Яка, на ваш погляд, подія? Ну, зрозуміло, президентство Зеленського доволі сенсаційне, м'яко кажучи, доволі. Багато змін, багато несподіванок, але в плані, дійсно, війни, майбутнього Донбасу, Україна між Росією і Заходом, ну і, звісно, нормандська зустріч, яка якраз на завершення року 9 грудня відбулася. Ваша оцінка подій оцих в цьому плані року, що минає?
Року, що минає, 19-й рік, почався з великого сюрпризу, коли Володимир Зеленський з-під ялинки вийшов і сказав, що привітав з українців з Новим роком.
Ще не будучи президентом, а Петра Порошенка, канал «Коломойська 1+1» змістив. Хоча цього разу, судячи з телепрограми, побачимо, як воно буде, уже чинний президент Зеленський, як належить, вітатиме українців з Новим роком на телеканалі 1+1.
Але я думаю, що ця подія не була несподіванкою. Щодо Зеленського, то так. Але на кінець 2018 року Україна вже була вагітна змінами. І, звісно, якщо займатися прогнозом певним, то було очевидно, що зміни неминучі просто будуть. Так, ця влада, яка пробула 5 років, має відійти.
Влада Петра Порошенка.
Влада Петра Порошенка. І має появитись якась нова політична сила, але ніхто не передбачав, що буде саме Зеленський, це правда. Але він появився. І це була зміна епохи, я би сказав.
О, бачите, як цікаво.
19-й рік став рубіконом переходу України, власне, в нову епоху, в новий історичний період. І в цьому сенсі саме під цим кутом зору і ми маємо розглядати 2019 рік як рік змін. Але безумовно, що новий президент Володимир Зеленський виходив з тих умов, в які була Україна в цей час. І міжнародних умов, в тому числі, і внутрішньої.
Мав те, що мав пан Зеленський, якщо згадувати першого президента
Незалежної України. І що він отримав спадок від президента Порошенка? Він отримав війну на Донбасі. І я би не назвав це війною на Донбасі. Це війна з Росією, якщо говорити правильними категоріями. Тому, безумовно, для президента Зеленського абсолютно виграшні були слогани «Завершення війни», «Досягнення миру». Хоча на той період його передвиборчої кампанії, де були озвучені ці гасла, я думаю, що він не уявляв, як цю війну можна завершити і як досягти миру. Але очевидно, що він чудово розумів, що ця війна є війною на виснаження України, коли гинуть наші бійці, гинуть люди, а для нього це велика гуманітарна цінність, тому він і поставив своїм першим завданням досягнення.
Перестав стріляти, по-різному оцінювали це слово.
Перестаньте стріляти, так. І він в першій розмові з президентом Путіним це й говорив, перестаньте стріляти.
Мається на увазі по телефону ще?
По телефону, тому що наші бійці вмирають, так, не тільки в Парижі. От, тобто ми маємо розуміти, що для Зеленського це завдання номер один його президентства. Але тут питання, як вирішити це завдання. По-перше, тому що фактично Зеленський отримав мінне поле на Донбасі, я фігурально висловлююсь, які були закладені президентом Порошенком. Це Мінські угоди. Це продовження локальної війни на рівні низької інтенсивності бойових дій.
І багаторічне, так?
І багаторічна, безумовно.
Придністров'я.
Причому стратегія Порошенко була побудована, якщо це можна назвати, в принципі стратегія, побудована на формат внутрішнього конфлікту. Що конфлікт на Донбасі – це внутрішній конфлікт, тому вони відсікли Крим.
Вибачте, будь ласка, пане Григорію, хто вони?
І Турчинов, і, звісно, Порошенку це дісталось уже в спадщину, коли став він президентом. Коли ми не визнали цю війну війною, а оформили як антитерористичну операцію.
Пане Григорію, важлива деталь. От ми з вами спілкуємося вже 5 хвилин, навіть трошки більше. За цей час ви жодного разу не вимовили ім'я та прізвище людини, яку звати Володимир Путін. До цього, що ви зараз вже сказали, має він причетність чи ні? Крим, Донбас і так далі. Чи це залежало, як до них не ставитися? Жодним чином не збираюся бути адвокатом Порошенка, і Медведчука можна згадати, і все інше. Але хіба вони з Турчиновим, наприклад, основну відповідальність за те, що відбувається досі в Криму, Донбасі, несуть?
Слухайте, я вам скажу. Президент України, згідно Конституції, 106 статті Конституції, відповідальний за національну безпеку і оборону своєї країни. Путін не є нашим президентом, а нашим президентом був пан Петро Порошенко і є Володимир Зеленський. Тому ми не можемо апелювати до Путіна, тому що Путін реалізує цілі своєї країни. А ці цілі полягають у знищенні України як незалежної держави. І це підтримують переважна більшість росіян. Ціль Путіна – не допустити відродження європейської української нації і знищити нашу національну ідентичність. От ціль Путіна. І він, як президент своєї країни, намагається цю ціль досягти. Тому ми не можемо винити Путіна, тому що він не наш президент. Тому що він президент тієї країни, яка хоче нас знищити. Відтак, ми оцінюємо Путіна як свого ворога. І намагаємося зрозуміти логіку його дій. Коли ми її зрозуміємо, ми можемо побудувати контрстратегію, як цій російській агресії протидіяти. От в чому полягає реальність речей насправді.
Ця контрстратегія виходить, я так розумію, вашу думку поправити, якщо не згодні, в моєму трактуванні досі не зроблена Україна ані Порошенком, ані досі Зеленським. Він вже понад півроку президент.
Безумовно. Безумовно, що не зроблено, і тому війна продовжується.
Що варто, на ваш погляд, як експерта, от у 20-й рік увійти, і от що варто робити?
Так от я повертаюсь до тієї фрази, яку я сказав, що Зеленському дісталось те мінне поле, яке залишилось після Порошенка. Те мінне поле, яке не зумів розмінувати пан Порошенко. А це формат внутрішнього конфлікту. Коли ми замість того, щоб визнати наш стан війни, визнати Росію воюючою стороною,
назвати речі своїми
і назвати
іменами.
І не просто назвати, а закріпити за Росією міжнародний статус воюючої сторони, тобто агресора, пославшись на 51 статтю Статуту Організації Об'єднаних Націй про право країни на самооборону від зовнішньої агресії. До цього часу ми не зробили. Я вас питаю, чому ми це не зробили?
Я не можу сказати
тому,
за Порошенка і Зеленського.
Тому що ми намагаємося вирішити всю цю проблему, завершити війну в форматі розв'язання внутрішнього конфлікту. Не за як можна. Внутрішній конфлікт і війна, тобто зовнішня агресія, це абсолютно різні речі.
А вибачте, дивіться, в тому ж Мінську. От основна настанова Росії вже давно і при Порошенку була, і при Зеленському жодним чином не міняється. Ведіть прямі переговори з цими от непризнаними республіками.
А ви знаєте, я зараз скажу...
Так не ведеш Київ з ними переговори? Чи веде?
Я зараз скажу вам крамольну річ, як конфліктолог. Якщо ви хочете розв'язати цей внутрішній конфлікт, ви маєте вести переговори і справу з ОРДЛО або з ДНР і ЛНР. Тому що Мінські угоди і Нормандський формат зафіксували цей конфлікт як внутрішній, а не як міждержавний, не як міжнародний конфлікт. От в чому полягає головна проблема неможливості розв'язати цей конфлікт і завершити війну форматі внутрішнього конфлікту. Тому що воюючою стороною є не ОРДЛО. Воюючою стороною є Росія. А чому ж ми цього не визнаємо? Ну, чому ж ми тоді зафіксували Росію і в мінському форматі, і в нормандському, як посередника? І тому Путін говорить, нас там нет. Угу. Навіть зараз, коли він відповідав на великій прес-конференції,
так, свої,
що він сказав?
Грудня.
Коли наш кореспондент питає...
Не Цимбалюк.
Цимбалюк питає, а відкіль же там танки? Это з дружественних государств. Тобто, це нас там нет, і ми туди нічого не посилаємо. А він правильно веде, згідно цієї логіки. Якщо ви, хлопці, говорите, що це внутрішній конфлікт, але при цьому не визнаєте ЛНР і ДНР, але ж ви при цьому не визнаєте, що Росія є воюючою стороною. Ви ж її зафіксували як посередника. Тому ми самі себе загнали в цю патову ситуацію.
Пане Григорій Зеленський постійно наголошує, ну зараз залишимо поки Порошенка, хоча без нього теж ніяк, Мінські угоди треба виконувати, як і Путін наголошує. Це правильно? Варто, можливо, Україні за цією логікою, яку ви зараз кажете, вийти з Мінського процесу, взагалі не гратися в цю гру, на вашу думку, визнання саме внутрішнього, а не зовнішнього конфлікту?
Подивіться, як були прописані Мінські угоди і в результаті чого вони були прописані. Вони були прописані в результаті трьох нищівних поразок українських збройних сил.
Іловайська, Дебальцева?
Ні. Перша поразка була на кордоні. І ця поразка на кордоні, коли там від 60 до 80 відсотків бойової техніки і того наряду сил, які були направлені на відновлення кордону, були знищені російською артилерією. І це стало предтечею поразки Іловайська. На жаль, чомусь сьогодні про поразку на кордоні ніхто не говорить. Так от, перша нищівна поразка. Поразка на кордоні, друга нищівна поразка в Іловайську, третя нищівна поразка
Дебальцева.
Результати цих трьох перемог Росії стала формула Мінських угод. Формула, яка також була певною лінією компромісу. Що було важливо для пана Порошенка? Для пана Порошенка було важливо в будь-який спосіб уникнути офіційної капітуляції. І Мінські угоди дали цю можливість. По-друге, для пана Порошенка було дуже важливо те, щоб не допустити просування російських військ вглиб території і перевести відтак цей ескалацію бойових дій на низький рівень інтенсивності.
Тобто на той момент був сенс в укладенні Мінська?
Безумовно.
Лютий аж 15-го року.
Безумовно.
Безумовно. Був сенс, ви знаєте.
Безумовно.
А далі?
А далі, в принципі, було погоджено, адже угода – це результат компромісу. І Мінські угоди теж. Тому у війні, хто має воєнну перевагу, хто має воєнні перемоги, той і пише ці угоди.
Звичайно, переможець фактично.
Переможець, і Путін це і підписав.
Так.
Включивши політичну частину в ці угоди, як внутрішнього конфлікту, до речі.
Ці три роки, які потім ще залишався президентом України Порошенка, ви критично оцінюєте позицію України у намаганні відновити контроль над Донбасом, взагалі повернути свої землі. Зараз, все ж таки, ну вже понад півроку, знову ж таки, Зеленський. Він все одно, незважаючи на його Зеленську критику Порошенка, судячи з усього, питання Донбасу, так чи інакше, він іде шляхом Порошенка, згодні чи ні?
Абсолютно. Коли пан Зеленський отримав президентську владу, він відразу попав в такий коридор шор. З одного боку Мінські угоди, з іншого боку нормандський формат, і з третього боку відсутність стратегічного бачення, як можна завершити цю війну. Не конфлікт, а війну, я підкреслюю. Тому він, коли говорить, що завершити війну, він думає, що треба розв'язати конфлікт. Так це, як було закладено ця колія Порошенка. І він в цій колії, в цьому коридору, в цих шорах рухається далі.
І нормандська зустріч вже свіжа подія
це
підтвердила.
Це ж підтвердило. Це продовження того, що він намагається повторити ті кроки, які робив Порошенко.
Але, пане Григорію, важлива деталь. Перед цією зустрічю критики Зеленського, ну такі прогнози у них були, що зілє він Україну, згадували погодження ж України на ту ж саму формулу Штайнмайера. Навіть критики, які намагалися тут і Майдан, не Майдан, те, що було перед Банковою, Вони визнали за підсумками зустрічі 9 грудня, що Зеленський Україну, згодні ви чи ні, не здав же все-таки.
Я абсолютно згоден з цим. І причина тому, чому був піднятий такий хайп, от, ну, по-перше, по-перше, тому що реваншистські сили намагаються всіляко через інформаційний простір дискредитувати Зеленського і таким чином усунути його від влади. По-друге, сам Зеленський, в принципі, не розумів складності цієї ситуації. Він думав, що якщо це можна врегулювати мирними дипломатичними засобами, як це намагався зробити Порошенко, то Порошенко не зробив, а я зроблю. Тому що я знайду спільну мову з Путіним, я домовлюся з ним, і ми маємо певний лаг компроміс.
Тобто не здав Зеленський Україну, а все одно ця зустріч, судячи з того, що ви зараз кажете, м'яко кажучи, не була успішною для України.
А розумієте, питання в тому, де критерії успішності?
Що має бути успішно? Добре, зустрічі з зустрічами в Берліні буде чергова, якщо не зірветься.
Для України сьогодні критерієм успішності є нічия. Є критерієм успішності є те, що Зеленський не здав. Україна не капітулював в Парижі. Так, і не перетнув червоні лінії.
Але ж Мінськ, він дотримується, а ви це критикуєте, як і з боку Порошенка, як і зараз
він дотримується. Тому що поки ми діємо в фабулі внутрішнього конфлікту, від Мінська ви нікуди не вискочите. Але за допомогою Мінська ви не досягнете миру.
Пане Григорію, добре, дивіться, до нас уже екватор нашої програми «Ваша свобода» перейде. На гістуді, нагадаю, Григорій Перепелиця. Добре, 20-й рік, є можливість заново. Ну, якщо взагалі вона є, то, звісно, умовна річ, справа ж не в календарних речах. Путін захоче і не обов'язково там 1 січня щось змінить, він може будь-який день це зробити. Є от поміняти оцю парадигму, так? Щоб вийти з цього визнання, як ви кажете, внутрішнього конфлікту, перейти на правильний, з вашої точки, шлях повернення Донбасу. Який він має бути? В 20-му вже новому році.
Ну, тут питання треба задавати до пана Зеленського.
Ну, якби була можливість, і ви йому радили. Що ви йому порадили?
Тому що, треба міняти стратегію.
Визначення на рівні законодавчому, так?
Ні. Зараз же українська частина в Парижі пообіцяла імплементувати формулу Штайнмайєра.
Так, особливий статус, так званий.
Що, в принципі, буде означати капітуляцію для України. Але формула Штайнмайєра не передбачає повернення контролю України над кордоном, вона не передбачає виведення російських військ. Я вам задаю питання, як ви думаєте, якщо ми імплементуємо формулу Штайнмайєра, Путін виведе свої війська з окупованих територій?
Ну, якщо Путін каже, що їх і немає там, то...
Ну, якщо їх немає, то що йому виводити, розумієте? Що це означає?
Знаєш, я хочу просто дивитися, що робити? Чи взагалі тримати статус-кво в Україні, чекати, поки Путін піде у відставку, і, можливо, щось зміниться?
Для початку, відмовитись від фабули внутрішнього конфлікту.
Так, раз.
І друге, добитись міжнародного визнання Росії як воюючою стороною.
Через які майданчики? ООН які?
ООН. 51 стаття статуту ООН про право країни на самооборону. Для початку. А друге, готувати країну до оборони по-справжньому, так, а не мітувати. І, по-третє, розробляти іншу воєнну стратегію, яка буде передбачати хоча б тактичну перемогу над противником, хоча б нанесення противнику неприйнятних втрат. Путін дуже рахується з втратами.
Рахується все-таки, ви вважаєте? Не гарматне м'ясо?
Дивіться, що по газу.
Знаємо цей термін ще з радянських, сталінських часів.
Коли його українська сторона притиснула, він іде на певний поступ.
Ви вважаєте це поступками? Ніби намітилося, ніби навіть російський газ, ніби буде Україна знову купувати. Як ви це оціните? Це окрема тема, але важлива.
Ну, це дуже дискутивна тема, наскільки. Але все-таки на певні поступки Путін пішов. На певні поступки. А ми ж тут не бачимо по Донбасу ніяких поступок, розумієте? Чому? Тому що у нього є воєнна перевага. Тому що ми втрачаємо людей, а не вони втрачають людей. Вони втрачають по мінімуму, тому що вони перші наносять артилерійські, мінометні удари по нашим бійцям.
Звичайно. Тобто вони грають білими фігурами, якщо це взагалі шахи називати, хоча це не шахи,
так,
а гра в Чапаєва за великим рахунком.
І поки ми не змінимо цю парадігму, війна буде продовжуватися.
Пане Григор, дивіться, так, визнати, так, достукатися до західних союзників України, що це справжня війна, яку проти України шостий, вже сьомий рік буде вести Росія. Так, раз. Укріплення Збройних сил України. Два. Що ще варто зробити? От, речі, я перепрошую, в цьому зв'язку, як ви оцінюєте заяви радника секретаря РНБО пана Сівохо? Ви ж читали, аналізуєте. Ну, от як вам така політика? Все-таки достукатися до Донбасу окупованого? Я так коротко сформулюю.
Слухайте, ну, давайте подивимось реальності в вічі. Ну, що таке ДНР і ЛНР? Ну, це нічого. Там є пряме управління Російської Федерації. Фактично, там російська окупаційна влада. До кого він хоче достукатися?
Він до пересічних людей має на увазі.
Які пересічні люди?
Дончани,
пересічні люди
він же з
під владою російської пропаганди. І
гуманітарне питання, те, що залежить від України, вирішувати. Як вам такий підхід?
Це нічого не дає. А що, Порошенко не вирішував гуманітарне питання?
Він якраз критикує Сівоха, Порошенка.
Він вирішував вже ці питання, ми ж знаємо. Що із пенсіями, із іншими речами. Все ж це робилось українською владою. Так, да, затримували пенсії там, ставили певні умови отримання пенсій. Але слухайте, паспорта видавали. От, все, що необхідно, робили, якщо вони отримували це на території України. А Донбас при Порошенко не визнавався окупованою територією. Так? А треба в цій ситуації при зміні парадігми визнати її окуповану територію. Тому що Росія окупувала цю територію, здійснює адміністративне воєнне управління, здійснює інформаційну пропаганду, а ми маємо за це платити. Слухайте, якщо це війна, то треба визнати ці території окупованими. І Росія буде нести відповідальність в міжнародних інституціях за порушення прав людини на тих територіях, а не ми. І Росія має взяти на себе всі соціальні зобов'язання і так далі. Але це нам не заважає вести, так би мовити, інформаційну політику.
Пане Григорію, я перепрошую, дивіться, у нас просто кілька хвилин залишається. А той самий план Б, який озвучували у Зеленського, якщо справді повну безвихідь зайдуть переговори. Ну, це ж не справді переговори, передусім Зеленського і Путіна, і поряд Макрон і Меркель, чи хто там залишиться канцлером Німеччини. Та сама стіна, як ви до такого варіанту? З окупованим Донбасом і чекати моменту, коли визволити, я так спрощено формулюю.
Ну, що значить стіна? У Ізраїля з палестинцями є стіна, але війна там продовжується. Розумієте? Так, да, ми маємо побудувати стіну, але це сценарій відрізати.
Ну, це план Б, знову ж таки, наголошую. Це не основний відрізати. План у Зеленського конституції.
Але стіна не дасть можливість повернути нам контроль над українсько-російським кордоном і територією цієї. Вважаєте, що в даному випадку ми просто цю пухлину злоякісну просто відрізаємо і забуваємо про неї.
І ну, я уточню, тут у нас, звісно, коментують нашу програму на YouTube-каналі «Радіо Свобода». Зокрема, людина, яка підписалася таким чином, Ляля Мороз, немає внутрішнього конфлікту? Ви ж це підтверджуєте? В принципі, ваш особисто?
Немає, немає.
Ви так вважаєте, що це влада українська, як при Порошенкові, так і при Зеленському, фактично, так, я вас розумію, іде у цій парадигмі. Дивіться, в цьому зв'язку я хочу ще вам поставити питання, жодним чином не знімаючи відповідальності з Путіна. Це основна людина, яка несе відповідальність за цю війну, за скільки там, 13 тисяч трупів. Згодні, пане Григорію?
Він понесе відповідальність як воєнний злочинець в Гаазькому суді тільки в тому випадку, коли ми визнаємо цю війну війною.
Так, але в цьому зв'язку, жодним чином не дотримуючись цього шляху, який російська пропаганда нав'язує, той же внутрішній конфлікт, нібито основна проблема в Україні, мовляв, тут просто олігархи, все. Але все одно ця проблема, будучи все ж таки другорядною поряд із діями Путіна, те, що, цитую іншого учасника нашої дискусії в чаті на Ютубі, страною правлять вори і олігархи. От за одна з важливих проблем. Це окрема тема, яка не має стосунку прямого до міжнародних відносин. Згодні? Досі. І при Зеленському.
Але вона має відношення до нашої здатності давати відсіч російській агресії. Прямого, звісно, немає. Але саме Зеленський намагається зруйнувати цей клептократичний режим.
Ігор Коломойський зразу може не згадати.
А виявилося, що Ігор Коломойський зовсім не керує Зеленським. Так що ситуація полягає дещо в іншому. І те, що ми бачимо по цих перших кроках президента, і що антикорупційних дій по очищенню парламенту від корупції, і прокуратури, і далі буде про охоронних органах,
Тобто це тут очевидно. Поступ, ви бачите, саме
я
боротьбі
бачу,
з цим злом корупція.
Поступ Зеленського, що він бореться з основним внутрішнім злом, яке є союзником Росії в цій війні проти України.
До речі,
України.
Тому я поставив вам це запитання. Все одно це так чи інакше пов'язані
безумовно,
речі?
Безумовно.
Ну що, ці 25 хвилин, які у нас є на розмову з нашим шановним гостем Григорієм Перепелицем, експертом з питань безпеки, вичерпано. Я вас вітаю з Новим роком, пане Григорію, дякую, що до нас прийшли. Вас усіх, друзі, вітаю з Новим роком. Сподіваємося, що в 2020 році.